16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan. U Dnevniku radija danas donosimo.
Granata koja je pala na Tuzlansku kapiju nije mogla doći sa položaja Vojske Republike Srpske, utvrđeno danas na vojnom poligonu Nikinci kod Šapca.
Večeras počinju dani Srpske u Srbiji.
Odbijen odštetni zahtjev Čeza.
Vlada Republike Srpske usvojila konsolidovani izvještaj o izvršenju republičkog budžeta.
Povećani vodostaj rijeka, voda na putevima u Novom Gradu, Doboju i Čelincu.
Summit NATO-a u Velsu, Rasmussen oštro kritikovao Rusiju zbog situacije u Ukrajini.
Vrijeme oblačno s kišom i sveže.
Rekonstrukcijom događaja na Tuzlanskoj kapiji utvrđeno je da granata koja je pala 25. maja 1995. godine nije mogla doći sa položaja Vojske Republike Srpske sa Paljika na Ozrenu. Simulacija pada granate od 130 mm izvršena na vojnom poligonu Nikinci kod Šapca. Na vojnom poligonu Nikinci kod Šapca, gdje je izvršena simulacija, bio je naš novinar Siniša Mihajlović.
U Nikincima je napravljena rekonstrukcija Tuzlanskog trga iz 1995. godine. Položaj zgrada, auta, pa i makete ljudi koji su bili tu u trenutku detonacije. A zatim je ukopana granata. Nakon detonacije tragovi su bili jasni. Nikakva granata nije mogla da napravi zločin u Tuzli, tvrde u timu odbrane. I prvi nalazi patologa Željka Karana su jasni. Rane koje su viđene 1995. godine nisu mogle da budu napravljene od granate. Za advokate ovo je bio jasan znak da su, kako kažu, godinama bili u pravu kada su tvrdili da general Đukić nije odgovoran za ono što se dogodilo u Tuzli. Nelogičnost je još od toga da niko drugi za Tuzlansku kapiju nije ni osumnjičen preko činjenice da oružje za koje se tvrdi da je iz njega ispaljena granata, to nije moglo da uradi jer je proizvedeno još 1972. godine. To činjenice da je baš danas sud BiH zatražio od odbrane da general koji se nalazi na liječenju u Srbiji počne sa izvršavanjem kazne u BiH. Za odbranu istina je jasna, general nije kriv. Upravo zbog roditelja i rodbine ubijenih treba naći, kažu, pravu istinu i utvrditi krivce za zločin. Za Dnevnik radija, Siniša Mihajlović.
Sud BiH donio je rješenje kojim se sumnjičenim Andriji Bjeloševiću, Milanu Saviću, Dušanu Kuzmanoviću, Predragu Markočeviću, Marinku Đukiću, Miroslavu Pijunoviću, Dobrivoju Ćulibrku, Draganu Marijanoviću, Dariju Slavuljici, Saši Gavranoviću, Predragu Subotiću, Vitomiru Deviću i Zoranu Šljuki određuje jednomjesečni pritvor.
Ova lica uhapšena su prije tri dana na području Doboja i Teslića, a osumnječena su za krivično djelo zločin protiv čovječnosti.
Marijan Brnjić, Martin Barukčić, Pavo Ilija Glavaš, optuženi za višestruka silovanja, mučenja i seksualna zlostavljanja žena srpske nacionalnosti u Odžaku 1992. godine, izjasnili su se danas pred sudom BiH da nisu krivi.
Sud Bosne i Hercegovine 22. jula ove godine potvrdio je optužnicu koja Brnjića, Barukčića, Pavu i Iliju Glavaša tereti da su počinili krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva, saopšteno je iz suda. Optuženi su sa različitih lokacija žrtve dovodili u kuće i druge objekte na području Odžaka gdje su ih silovali, tukli, zlostavljali i ponižavali.
Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu BiH rano jutros na području Odžaka uhapsili su 55-godišnjeg Jozu Đojića, osumnjičenog da je kao pripadnik Hrvatskog vijeća obrane počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva.
Đojić je osumnjičen da je počinio ratni zločin silovanja i seksualnog zlostavljanja jedne ženske osobe na području Odžaka 1992. godine, saopšteno iz tužilaštva Bosne i Hercegovine, po čijem nalogu je izvršeno hapšenje. Uhapšeni će biti predat tužiocu koji će ispitati osumnjičenog, a potom donijeti odluku o pokretanju prijedloga za određivanje pritvora ili zabrane u skladu sa zakonom.
Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu BiH danas su uhapsili Miodraga Josipovića i Branimira Tešića, osumnjičene za ratne zločine počinjene tokom 1995. godine na području opštine Bratunac.
Hapšenje u Bratuncu izvršeno je po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine. Osumnjičeni će u zakonskom roku biti predati tužiocu koji će ih ispitati, a potom donijeti odluku o podnošenju prijedloga za određivanje pritvora.
Od 16 lica juče uhapšeni u akciji Damask, dva su puštena, dok se nad 14 nastavlja kriminalistička obrada. Potvrđeno je sud SIPE. O njihovom daljem statusu odlučuje tužilaštvo BiH, po čijem nalogu je akcija izvedena. Da li se već sada može govoriti o beznačajnim efektima hapšenja lica osumnjičenih za finansiranje terorizma i vrbovanje BiH državljana za rat u Iraku i Siriji? U prilogu Radana Škipine.
Po svim svojim elementima, jučerašnja akcija Damask identična je operativnoj akciji Svjetlost koju su bezbednosne agencije u BiH izvele na širem području Brčkog distrikta početkom februara 2010. godine. Kako tada, tako i sada, efekti su simbolični, tvrdi član koordinacionog tima Jugoistočne Europe za borbu protiv terorizma i organizovanog kriminala Dževad Galijašević.
Trag od ovih uhapšenih lica ne vodi uopšte u tom pravcu. I zato se i mogu pohapsiti, zato se može prema njima primijeniti bilo koja mjera, jer oni, ono što oni znaju, to nije uopšte bitno za procesuiranje glavnih zvjerki. Dakle, činjenica je da ta radikalno islamistička zmija smrdi od glave, ali je činjenica da je ovom operacijom se opet, po ko zna koji put, krenulo od repa.
Vjerski analitičar Mehmed Alijan Uhić smatra da zbog sprege i međunarodnih, a prije svega američkih utjecaja na bošnjačke strukture u bezbjednostnim agencijama BiH, izostaju očekivani rezultati u obračunu sa organizovanim finansiranjem terorističkih aktivnosti te regrutovanja BiH državljana za ratove na Bliskom istoku.
Oni vrše regrutaciju svih tih boraca koje šalju dole na te dijelove da ratuju za njihove ciljeve i da na taj način stvaraju konfliktnu zonu. Nesumnjivo je da kada te borce pohvataju, mislim što je ovako smiješno i apsurdno, da oni njih razgovorom dobivaju na svoju stranu, odnosno pojašnjavaju im svoje ciljeve, tako da oni dobivaju sliku šta bi u stvari trebalo i kako bi trebalo ti borci da se bore i za koje interese treba da se bore.
I pored preovlađujućih mišljenja o minornim rezultatima akcije Damask, sa proislamističkih web portala već juče su upućene prijetnje pripadnicima SIPE koji su uhapsili vehabijskog vođu Bilala Bosića i njegove istomišljenike. Ovaj vehabijski prvak iz Sazinske krajine hapšen je i 2012. godine, ali je zbog nedostatka dokaza o umješanosti u terorizam pušten. Slučajno ili ne, SIPA je za jučerašnju akciju danas de facto nagrađena od strane Američkog ministarstva pravde za obuke i pomoć u oblasti kriminalističkih istraga time što je posredstvom međunarodnog programa doniralo policijsku opremu i taktičke uniforme za policijske službenike u vrijednosti $450,000. Direktor ovog programa, Charles Bennett, je u prisustvu direktora SIPA Gorana Zupca istakao značaj zajedničke borbe protiv terorizma.
Mi također prepoznajemo ulogu službenika SIPE u zaštiti stranih ambasada, odnosno stranih službenika u Bosni i Hercegovini, na čemu im zahvaljujemo. I vrlo je važno naznačiti da građani SIPE ne samo rade na zaštiti sigurnosti i interesa građana Bosne i Hercegovine, nego na zaštiti interesa svih građana u svijetu.
Uz zahvalnost američkim donatorima, direktor SIPE Goran Zubac je na konferenciji za novinare zagovjetno najavio nove uspješne akcije, ne otkrivajući u kom segmentu djelatnosti te agencije.
Mi se vidimo vrlo brzo, sljedeće sedmice imat ćemo također nekih rezultata.
Uz sva uvjeravanja tužilaštva BiH i bezbednosnih agencija o nadzoru nad više od 5000 vehabista i 100.000 sljedbenika tog pokreta, radikalni islamisti u Bosni i Hercegovini ostaju nedodirljivi. Cifra od 375 ratnika iz Bosne i Hercegovine na sirijskom i iračkom ratištu upozorava da se nakon njihovog povratka i međusobnih sukoba frakcija kojima pripadaju, rat ne prenese na prostor Federacije BiH pa i Republike Srpske.
U nastavku dnevnika slušajte.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine postupak protiv 27 stranaka zbog financijskog poslovanja u 2012. godini.
Uhapšen imam džamije u Prištini.
Ukrajinske snage nastavile granatiranje Donjecka.
Večeras će u Kolarčevoj zadužbini u Beogradu prigodnom svečanom akademijom biti otvoreni Dani Srpske u Srbiji. Manifestaciju će otvoriti predsjednik Srpske Milorad Dodika, potom će biti održan koncert Banja Lučke filharmonije. U narednih 6 dana u Beogradu i Novom Sadu će biti održani brojni kulturni programi predstavljeni turistički potencijali Srpske. U organizaciji dvije privredne komore biće održani poslovni forum na kojem će biti govora o dosadašnjoj privrednoj saradnji, ali i o mogućim novim vidovima povezivanja privrednika. Iz Beograda se javlja naša novinarka Marica Lalović.
Dani Srpske u Srbiji je manifestacija koja potvrđuje kontinuitet svestrane i kvalitetne saradnje dvije republike u svim sferama života. Oni su mnogo više od specijalnih i paralelnih veza koje postoje između zvaničnih institucija i organizacija s obe strane rijeke Drine, ističe direktor predstavništva Srpske u Beogradu Mlađan Cicović.
Može postojati na desetine granica administrativnih ovdje, ali kad je u pitanju kultura, jezik, duhovnost, to je jedan cjelovit, nedjeljiv prostor. Sve ovo što sad predstavljamo, mi svakodnevno i radimo. Međutim, cilj ovog projekta je da u jednom kratkom vremenskom periodu pokušamo sve to što radimo tokom čitave godine, sažmemo kroz ove programe, da pokrenemo što više ljudi, a cilj nam je da iduće godine to ne bude samo Beograd i Novi Sad, i da ne budu samo sadržinski ovi programi i da Republika Srpska dođe i u druge gradove u Srbiji.
Brojni programi počinju sutra prezentacijom turističkih potencijala Trebinja i Bileća, narednih dana predstavit će se i turističke organizacije Banja Luke, Laktaša, Prijedora, Istočnog Sarajeva, Vlastenice, Bijeljine, Zvornika, Višegrada, Foča, Rogatice, kao i Banja Vrućica. I program u Novom Sadu je veoma bogat. Posebno treba izdvojiti promociju pravopisa srpskog jezika i jekavski govor u izdanju Matice Srpske, a Novosađanima će se predstaviti brojni umjetnici, glumci, pisci, pjesnici, kulturno-umjetnička društva.
Arbitražni tribunal odbio je skoro potpuno odštetni zahtjev Čeza, kojim je iznosio oko 58 miliona maraka i obavezao tu kompaniju iz Praga da tuženima Elektroprivredi Republike Srpske i rudniku i termoelektrani Gacko isplati 310.000 evra na ime troškova arbitražnog postupka. Arbitražni tribunal obavezao Elektroprivredu da preduzme udio Čeza u privrednom društvu Nove elektrane Republike Srpske Gacko po cijeni njegovog direktnog ulaganja od oko 2 miliona evra. Također arbitražni tribunal obavezao Elektroprivredu da nadoknadi Čezu trošak od 1,9 miliona evra na ime određenih kursnih razlika, što za ovo preduzeće predstavlja jedini trošak iz ovog spora, objašnjava direktor Elektroprivrede Republike Srpske Branislava Milekić.
Također je naložio Elektroprivredi Republike Srpske da otkupi udio Čeza u zajedničkoj kompaniji NERS. Prema tome mi to ne smatramo troškom, nego našom obavezom koja za nas nikada nije bila sporna i koju je Elektroprivreda od početka nudila kao varijantu Čezu, da otkupimo njihov udio u NERS-u, čime postajemo 100%-ni vlasnik NERS-a. Sud je, pored ostalog, naložio da Elektroprivreda Republike Srpske plati Čezu iznos 1.913.000 evra, što se odnosi na određene kursne razlike, i mi to smatramo jedinim troškom koji mi imamo sada po osnovu ove presude. Mi smo potpuno zadovoljni ovom presudom i smatramo ovo velikim uspjehom i velikom pobjedom Elektroprivrede Republike Srpske i generalno Republike Srpske.
Srpska u znaku investicija ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srebrenka Golić uručila je danas direktorki Elektroprivrede Branislavi Milekić građevinske dozvole za izgradnju hidroelektrane Dabar, instalisane snage 160 MW do vodnog tunela koji će raditi u okviru ovog projekta. Time su se stekli uslovi za raspisivanje tendera za izbor izvođača radova na velikom projektu vrijednom 122 miliona maraka. Kako je najavljeno, izgradnja tunela trebalo bi da počne do kraja godine. I iz Nevesinja se javlja Dragomir Grahovac.
Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srebrenka Golić naglasila je da će se graditi hidroenergetski objekat koji će imati višestruki značaj za opštine Nevesinje, Bileća i Berkoviće. Prema njenoj ocjeni, HE Dabar kao najveći energetski potencijal u sistemu Gornji horizonti bit će zamajac privrednog razvoja čitave Hercegovine.
Ovo je danas jedan vrlo značajan događaj za kompletnu Hercegovinu. Ovdje se gradi jedan važan infrastrukturni objekat koji ima višestruki značaj. Znači, taj njegov značaj se odnosi na samu energetiku, odnosi se na poljoprivredu, odnosi se na samu vodoprivredu. Dalje, ovaj objekat hidroenergetski rješavaće pitanje i poplava i suša, kad je u pitanju znači sama Hercegovina.
Direktor Elektroprivrede Republike Srpske Branislava Milekić zahvalila se Vladi Republike Srpske što je realizaciju ovog značajnog projekta povjerila Elektroprivredi. Ona je podsjetila da su u toku pripremni infrastrukturni radovi na asfaltiranju 18 km puteva, izgradnji 11 km vodovoda i postavljanja 33 km dalekovoda Berkovićine Vesinje.
Mi smo do sada za realizaciju pripremnih radova izdvojili 15 miliona konvertibilnih maraka, a u toku su radovi na realizaciji, odnosno na izgradnji 18 km, kao što vidite, pristupnih puteva koji su u fazi asfaltiranja.
Predstavnici opština Nevesinje i Bileća očekuju da će realizacijom projekta HE Dabar biti otvorena nova radna mjesta i povećani prihodi ovih lokalnih zajednica.
Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Željko Kovačević i direktor ljubljanske kompanije Inter Energo Anton Papež ozvaničili su Donjim Vrbljanima kod Ribnika početak izgradnje male hidroelektrane Medna nominalne snage 4,9 MW, što je projekat ukupne vrijednosti od 20 miliona evra.
Izgradnju elektrane finansira austrijska energetska grupa Kelag, u čijem je vlasništvu ljubljanski Interenergo, a proizvodit će 21 gigavat čas električne energije, što je dovoljno za snabdijevanje više od 6.000 domaćinstava. Vlada Republike Srpske odobrila je dozvolu za rad objekta do 2041. godine kompaniji LSB elektrane, čiji je 100% vlasnik Interenergo. Hidroelektranu će graditi građevinska firma NTA iz Bosne i Hercegovine sa podizvođačima koji će biti lokalna građevinska preduzeća, a izgradnja automatizovane male hidroelektrane sa 2,7 km tunela trajaće 2 godine.
Vlada Republike Srpske usvojila je konsolidovani izvještaj o izvršenju republičkog budžeta za prvo polugodište i izvještaj o izvršenju finansijskog plana budžeta Fonda PIO za prvo polugodište.
Na današnjoj sjednici vlada je dala saglasnost da između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i vlade distrikta Brčko bude potpisan memorandum o razumijevanju u vezi sa primjenom projekta otklanjanja štete od poplava. Poslije majskih poplava koje su zadesile Srpsku, Svjetska banka po hitnom postupku pripremila je projekat za otklanjanje štete. Predviđeno je da ovaj projekat sprovede postojeća jedinica za koordinaciju projekata unutar Ministarstva poljoprivrede, navodi se u saopštenju vladinog biroa za odnose s javnošću.
A zbog kiše koja u većem dijelu Srpske pada na području Novog grada, Doboja i Čelinca, došlo je do izlijevanja vode na puteve. Uslijed povećanja nivoa rijeke Une u opštini Kostajnica proglašeno je stanje mjera pripravnosti, kao i u Banja Luci zbog porasta vodostaja rijeke Vrbas u Delibašinom selu, koja je premašila kvote vanredne odbrane od poplava. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Nakon sjednice gradskog štaba za vanredne situacije, gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović rekao je da za sada stanje nije dramatično, te da je nivo Vrbasa dostigao visinu od 4 metra.
Krupe u kojoj ima djelomičnog izlijevanja samo na ušću Krupe i to u dijelu onog kampa, dakle nema kuća, ne prilazi voda tu. Dotok Vrbasa ili protok, bolje reći, iz brane je stabilan i pod kontrolom. Djelomičnog izlijevanja Vrbanje je kod Žutog mosta u Vrbanji, ali ne u naselju, nego samo na obližnjim obalama.
Iako ni u opštini Kostajnica stanje nije alarmantno, zbog porasta vodostaja rijeke Une, ali manjih potoka, na snazi su mjere pripravnosti. Načelnik Drago Bundalo.
Diže se civilna zaštita, vatrogasci, sve jedinice, narod poziva, sve dište idemo zaštitu grada, znači dječjim nasipima, pumpama, stvaranjem šahtova i sve ono što vanredna situacija i nalazi.
U Prijedoru trenutno pada kiša slabijeg intenziteta. U civilnoj zaštiti tvrde ne bi trebalo značajnije da utiče na vodostaje. Iz civilne zaštite Draško Đenadija.
Imamo oko 10 zaplavljenih objekata, to je znači situacija kada voda dođe u dvorište, malo oko temelja, to svi građani imaju pristup čvrstoj komunikaciji, tako da ne možemo reći da je iko ugrožen. Mada je meteorološka prognoza u narednim danima još uvijek nepovoljna, mi smatramo nepovoljnom, tako da ima smisla zadržati mjere iz prvog stepena pripravnosti.
Zbog kiše koja pada u većem dijelu Republike Srpske, saobraćaj se odvija otežano, a na području Novog grada, Doboja i Čelinca na nekim dionicama došlo je do izlivanja vode na kolovoz, o čemu nas informiše Slavica Strabić iz Automoto Saveza.
Zbog izlivanja rijeke Usore na magistralnom putu Teslić-Doboj u mjestu Vrela, saobraćaj se odvija otežano jednom kolovoznom trakom. Zbog izlivanja vode na kolovo, saobraćaj je potpuno obustavljen na regionalnom pravcu Blaga i Japra Budimlić, a saobraćaj je preusmjeren na alternativni pravac preko Kršalja. I na regionalnom pravcu Čelinac Prnjavor u mjestu Grabovac saobraća se otežano.
U pojedinim dijelovima Republike Srpske padavine su izazvale probleme, ali nema ugroženog stanovništva kao ni objekata, rekla nam je Branka Klarić iz Republičke uprave civilne zaštite.
Kada je u pitanju grad Banja Luka, na području grada se ponovo aktiviralo klizište, jedno klizište koje ugrožava jednu kuću u ulici Braće Miletića. Rijeka Sana se mjestomično izlila u mjesnim zajednicama Tukovi, u zoni za benzinske pumpe i Raškovac, lijevo od regionalnog puta za Brezičane, i poplavljeno je poljoprivredno zemljište i dvorišta nekoliko domaćinstava.
Vodostaj Vrbasa i dalje bilježi povećanje, rekao nam je rukovodilac odjeljenja za hidrologiju u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Darko Borojević.
Rijeka Sava je u porastu, ali je još uvijek ispod kvote redovne odbrane od poplava, kao i sve druge rijeke koje prati Republički hidrometeorološki zavod. U narednim danima možemo očekivati blage poraste isto tako rijeka Une i Sane i naravno rijeke Save u daljem periodu.
U opštini Šekovići proglašen je prvi stepen opasnosti od poplava, jer je nivo rijeke Drinjače dosegao kritičnu tačku i ako kiša nastavi da pada, mogao bi ugroziti naseljena područja. Drinjača se izlila na poljoprivredne površine u naseljima Netek i Željeznik, ali za sada nisu ugroženi stambeni objekti u tim naseljima.
U koritu rijeke Save u mjestu Bok Jankovac kod Gradiške pronađeno je tijelo Prijedorčanina Tome Došena, rečeno je u policiji Republike Srpske. Iz policije ističu da na tijelu nema elemenata krivičnog djela i da je smrt nastupila najvjerojatnije utapanje.
Muški leš je pronađen je juče, a uviđaj su izvršili pripadnici policijske stanice Gradiška i dežurni mrtvozornik Doma zdravlja. Nestanak Tome Došena iz Čajreka kod Prijedora policija je prijavljen 13. augusta kada je u večernjim satima otišao iz porodične kuće u nepoznatom pravcu.
Republika Srpska ima dobre zakone o penzijskom i zdravstvenom osiguranju, doprinosima i porezima, ali ih treba sistemski primjenjivati i u praksi. Prosječna penzija ne smije biti niža od prosječne plate za 400%, a položaj penzionera mora biti poboljšan. Istaknuto je danas nakon sastanka regionalnog odbora penzionera 11 opština Semberije, Majevice, Birča i dijela Posavine. Opširnije je Slađana Radovanović.
Prosječna julska penzija u Srpskoj iznosila je 331 marku. Penzija bi mogla da bude i veća kada bi se naplatila više milijonska dugovanja za doprinose, kaže predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske Rade Rakulj.
Duguje nam privatni sektor stotinama miliona, duguje nam zdravstvo, opštine nam duguju, budžet Republike duguju, svi kad bi platili, ne bi bila milijarda, bila bi milijarda i pol. I evo penzija. Evo i za 100, 150 maraka gore.
Sistemsko rješenje koje bi doprinijelo povećanju penzija i poboljšanju položaja penzionera je i promjena načina ubiranja doprinosa, smatra i Mirko Stupar, predsjednik Udruženja penzionera opštine Vlasenica.
Za se plate ne mogu isplatiti dok se ne uplate doprinosi.
Iako potražuje oko 380 miliona maraka, Fond PIO Republike Srpske zajedno sa Vladom Republike Srpske obezbjeđuje redovnu isplatu penzija. Samo u posljednjih godinu i pol dana penzije su dva puta vanredno povećavane i jednom usklađene sa zakonskim propisima, što iznosi oko 7,3%. Generalni direktor fonda Mladen Milić.
Moram da istaknem da i redovnu mjesečnu isplatu penzija pokrivamo prihodom po osnovu doprinosa sa preko 80%, dakle negdje između 81% i 82%. Za očekivati je da se to nastavi. Penzije će i dalje biti redovne bez bilo kakvih problema da se dovodi u pitanje isplata.
Penzionerima su proširena i prava u okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja. Na listu vraćeni lijekovi za liječenje astme i krvnog pritiska saopštili su danas i predstavnici Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.
Informacija iz CIK-a, Centralna izborna komisija BiH, na današnjoj sjednici pokrenula je postupak protiv 27 političkih stranaka zbog osnovane sumnje da su prekršili posebne odredbe Zakona o finansiranju političkih stranaka i izbornog zakona BiH.
Postupci su pokrenuti na osnovu nalaza revizije finansijskih izvještaja političkih stranaka za 2012. godinu.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uputio je danas čestitku generalu Milomiru Savčiću povodom izbora za predsjednika Boračke organizacije Republike Srpske.
Predsjednik Dodik u čestitki izražava uvjerenje da će sa generalom Savčićem imati kvalitetnu saradnju, jer kako se navodi, zajedno imaju veliku čast i odgovornost da čuvaju tekovine odbrambeno-otrbinskog rata i da se sa dubokim poštovanjem i pijetetom sjećaju poginulih boraca i civila koji su dali živote za Republiku Srpsku. U ime vlade Srpske čestitku je uputila i premijerka Željka Cvijanović.
Region i svijet, predstavnici Beograda i Prištine danas u Briselu imaju tehničke razgovore o integrisanom upravljanju administrativnom linijom.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je da će tehnički razgovori biti usredsređeni na ono što je ostalo nesprovedeno iz briselskog sporazuma, što je moguće riješiti prije formiranja pokrajinske vlade u Prištini.
Prvi imam džamije u Prištini, Šefćet Krasnić, uhapšen je jutro zbog sumnje da je posticao radikalne islamiste i djelovao protivustavno, rečeno je u policiji samoproglašenog Kosova.
Krasnić je osumnjičen za šverc oružja i municije, zbog čega su uhapšena još 3 kosovska Albanca. Više detalja o ovoj akciji bit će saopšteno tokom dana.
Generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen u velikom gradu Newportu na početku dvodnevnog samita NATO-a izjavio je da Rusija napada Ukrajinu. Lideri NATO-a članica na samitu očekuju raspravu o tome da li kako pomoći Ukrajini, koja tvrdi da je žrtva ruske agresije i traži moderno oružje, opremu i perspektivu članstva u alijansi. Također bit će riječi o situaciji u Iraku i Siriju. Iz Newporta izvještava naša novinarka Tamara Ćurovija.
Generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen otvarajući summit rekao je da Rusija napada Ukrajinu i da je NATO suočen sa promjenom bezbjednosnog okruženja. Vidimo najveći broj kriza od završetka hladnog rata, rekao je generalni sekretar NATO-a, dodajući da klima haosa izvan granica može da ima direktne posljedice na NATO. Summit u Velsu dolazi u kritično vrijeme i to je razlog zbog kojeg NATO treba da bude snažniji. Savez će učiniti sve da odbrani svoje članice, istakao je generalni sekretar, reagujući na izjavu predsjednika Baracka Obame da se izmijeni sporazum NATO-Rusija. Saradnja je praktično obustavljena, ali je, kako kaže, otvoren kanal za politički i diplomatski dijalog s Moskvom. Predsjednik Obama i premijer Cameron istakli su jedinstven stav podrške Ukrajini. Zapadni lideri razgovarali su sa predsjednikom Porošenkom na marginama samita. Lideri NATO-a treba da se dogovore kako će odgovoriti na bezbjednosnu prijetnju militanata Islamske države, te da definišu buduću ulogu u Afganistanu. Sve ovo zahtjeva i mnogo više novca. Sjedinjene Američke Države uputile su poziv evropskim saveznicima da povećaju vojne budžete. Za Radio Republike Srpske iz Velsa, Tamara Ćurulija.
Ukrajinske snage nastavile su danas granatiranje nekoliko stambenih okruga u Donjecku, a na meti su infrastrukturni objekti u zapadnom dijelu grada.
Put koji vodi zapadno od grada je blokiran, a borbe za aerodrom su nastavljene. U gradu nema vode niti telefonskih komunikacija, a štetu je nemoguće popraviti zbog granatiranja, prenio je Itar TASS. Novi artiljerijski napad na grad počeo je kasno sinoć. Eksplozije i pucnjeva mogli su se čuti u centru grada tokom čitave noći. Lokalne snage navode da su ukrajinske trupe noćas izgubile 16 oklopnih vozila i 28 ostalih vozila i pretrpjele gubitke od oko 130 mrtvih i ranjenih ljudi.
I ove godine Istočna Iliđa će spremno dočekati brojne učesnike i goste iz Srbije, Crne Gore i Srpske, koji će od 4. do 7. septembra učestvovati na tradicionalnom saboru srpskog pjevanja. Manifestacije koje se 8. godinu zaredom održava u iliđanskom naselju Vojković. Ovaj put bit će obogaćena i scenskim prikazom običaja uz izvorno pjevanje. Radio Televizija Republike Srpske je medijski pokrovitelj i ovogodišnje manifestacije. Opširnije Vesna Stakić.
Za učešće se prijavilo više od 60 pjevačkih i 12 folklornih društava, kaže Ranko Skakavac, predsjednik Srpskog kulturno-umjetničkog društva Vojkovići, koji je domaćin manifestacije.
Novina u ovom 8. saboru u odnosu na 7. sabor je tematski zadatak sabora, gdje do sad smo imali samo u saboru pjevanje, ove godine imamo i literarni rad na temu Sjelo, prelo i posjelo, da izvede pjevanje sa scenskim prikazom, običaj svoga kraja, svoga sela.
Zahvalan, jer Kulturno-umjetničko društvo Vojkovići nije odustalo od očuvanja tradicije, iako su mogućnosti opštine da im pomogne male, načelnik opštine Istočna Iliđa Predrag Kovač kaže.
Želja da nešto što smo već napravili tradicijom održimo, cilj je svakako da kvalitet bude, ako ne bolji, onda makar na nivou iz prošle godine.
Uz matičnu opštinu i grad Istočno Sarajevo tradicionalno pomaže održavanje sabora, a organizacija Saborske večeri, koja će biti održana u petak, i ove godine povjerena je Centru za kulturu susjedne opštine Trnovo. U subotu će u porti hrama Svetog Petra Dabrobosanskog u Vojkovićima nakon smotre i defilea nastupiti guslari i kulturno-umjetnička društva, a takmičenje pjevačkih društava održat će se drugog dana vikenda.
Ljubivoje Aršumović dobitnik je književne nagrade za životno djelo književnim vijenac Kozare, koja će mu biti dodijeljena u okviru 42. književnih susreta. Kozare saopštio je danas žiri ovogodišnjih susreta koji čine i Jovanka Stojičević Nikolić, Dobrica Jerić i Mladenko Sačak.
Predsjednica žirija Jovanka Stojičinović Nikolić rekla je u Prijedoru da je odluka žirija donesena jednoglasno, a na osnovu razmatranja cjelokupnog književnog opusa svih 30 kandidata za ovu nagradu.
Prije najave samog sporta, jedna informacija: zemlje članice Evropske unije razmatraju uvođenje sportskih sankcija Rusiji, među kojima je bojkot svjetskog fudbalskog kupa 2018. godine, izjavili su zvaničnici iz Brisela. Prema dugoročnim planovima koji su dati na uvid evropskim diplomatama, Moskva će bi se mogla suočiti i sa suspenzijom trka Formula 1 i drugih sportskih manifestacija. Lideri Evropskog bloka na samitu održanom tokom vikenda zatražili su od Evropske komisije da izradi nacrt novih sankcija protiv Rusije nakon optužbi da je Moskva poslala svoje vojnike u susjednu Ukrajinu. A u sportu, odbojkaši Srbije sastaju se sa Australijom u trećem kolu grupe A svjetskog prvenstva u Poljskoj. Susret je na rasporedu 16:30, znači već je počela. Srpski košarkaši na svjetskom kupu u Španiji večeras igraju sa selekcijom domaćina. Opširnije Ivana Jovanović.
Košarkaši Srbije večeras igraju protiv Španije meč posljednjeg kola grupe A na svjetskom šampionatu. Srbija će nakon dvije pobjede i dva poraza biti vjerovatno četvrta u grupi A i igrati sa prvoplasiranim iz grupe B u osmini finala. Srbija je u dosadašnjem dijelu šampionata savladala Iran i Egipat, dok je izgubila od Francuske i Brazila. Selekcija Španije je pobijedila sve rivale sa više od 19 poena razlike. Košarkaš Srbije Bogdan Bogdanović ističe da je Španija favorit za prvo mjesto u grupi, ali da oni idu na pobjedu.
Pa mi smo ih i prošle godine okusili onako malo teže. Bilo je onako baš teže, jedan od najtežih mojih poraza u karijeri, tako da ne bih volio onako da otvorimo i onako da uđemo sa nekim strahom i nekako i bez energije, ali mislim da će to biti sada teško, pošto smo već za godinu dana iskusni, jel te? Pa nadamo se jednoj dobroj utakmici.
Playmaker španske košarkaške reprezentacije Ricky Rubio kaže da će to biti težak meč za njegovu ekipu i da upravo zbog toga moraju početi snažno od samog početka.
Biće to teška utakmica, oni su mladi, ali znaju igrati, agresivni su, znaju imati dobar šut i to nam može biti problem. Mi moramo utakmicu početi kao i nekoliko prethodnih, sa dosta pritiska i agresivno. Prošle godine su bili mlada ekipa, ove su dosta iskusniji. Imaju igrače koji nam mogu stvarati probleme. Krstić jako dobro igra, Teodosić sve kontroliše, moramo paziti na njegov šut za 3 poena. Imaju dosta jakih igrača koji će znati odgovoriti na našu igru, zato moramo biti spremni.
Utakmica Srbija-Španija na rasporedu u 22 časa uz prenos na programu televizije Republike Srpske.
Danas u Srpskoj je bilo pretežno oblačno svježe sa čestom kišom. Uveče se očekuju lokalni pljuskovi i grmljavine. Detaljnije o vremenu meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima od 14 časova temperatura vazduha iznosila Ham pjesak 14, Mrakovica 15, Sokolac i Čemerno 16, Ribnik, Kalinovi, Kidrini 17, Mrkonjić grad i Novi grad 18, Srebrenica 19, Gacko, Prijedor, Foča, Banja Luka, Bijeljina i Doboj 20, Rudo 21, Zvornik, Trebinje i Nevesinje 22, Bileća 23, Ljubinje i Višegrad 24 stepena. Sutra ujutro promjenjivo i pretežno oblačno sa kišom, mjestimično u istočnim i sjevernim krajima, a po visoravnima i planinama tmurno i maglovito sa rosuljom. Tokom dana biće pretežno oblačno uz povremenu kišu, popodne očekuju se i pljuskovi sa grmljavinom, koji će biti intenzivniji u Hercegovini i na jugoistoku, gdje će biti i padavine pljuskovite, mjestimično mogu biti i obilne. U sjeverozapadnim krajima popodne ne isključuje se mogućnost da usled raslojavanja bude i kraći sunčani intervala. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 18, u planinama oko 10, maksimalna dnevna od 18 do 23, na jugu Hercegovine 26, u planinskim oblastima oko 16 stepeni.
Hvala za pažnju i važnije vijesti.
Granata koja je pala na Tuzlansku kapiju nije mogla doći sa položaja Vojske Republike Srpske utvrđeno danas na vojnom poligonu Nikinci kod Šapca.
Večeras počinju Dani Srpske u Srbiji.
Odbijen odštetni zahtjev Čeza.
Vlada Srpske usvojila konsolidovani izvještaj o izvršenju republičkog budžeta.
Radio televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Olga Korać, urednici emisije Gordana Erak i Radovan Marčeta.